I overkant av 120 000 norske soldater, kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner for FN og NATO. Et øyeblikk, en evighet, gir deg norske soldaters mest intense øyeblikk. Øyeblikk som varer en evighet.
Ja, velkommen til et øyeblikk, en evighet, og en episode som vi skal reise litt rundt omkring i nære Midtøsten og litt i Europa og litt rundt omkring. Og sammen med meg i dag så har jeg Kim Torgersen. Velkommen til deg. Tusen takk. Vi har snakket litt nå før vi startet, og du har en lang militær reise egentlig, men egentlig begynte du i speideren.
Ja, jeg kommer fra en liten bygd nord i Akershus som heter Hurdal, og alle kompisene mine begynte i speideren, og jeg var glad i friluftsliv, så var det naturlig.
Var det noe du hatt med deg fra speideren, altså var det for når du kom i førstegangstjenesten, du var jo på den tiden, alle måtte jo inn i førstegangstjenesten, men du hadde jo ikke noe særlig valg. Så du havna i garden av alle steder?
Jeg havna i garden. Jeg var såpass heldig at jeg fikk rekruttskolen på Sessolmoen, så havna jeg i garden etterpå. Jeg var vant til å være ute, så det å gå lange turer med tung sekk var ikke ukjent. Eneste forskjellen er at jeg var ikke vant til å ha AG3, og jeg var ikke vant til å ha hjelm. Ellers var det ganske likt, egentlig.
Så du trivdes i førstegangstjenesten?
Jeg synes det var helt strålende. Jeg burde kanskje ikke ha vært i garden, fordi det å stå nesten stille et par timer og kikke nedover Karl Johan, særlig, var for meg forferdelig kjedelig. Men gå på øvelse, det synes jeg var helt nydelig. Langt å gå, pakning på, langt å gå, ingen mat å få. Helt nydelig.
Så Freia-reklamen var ikke din beste venn på Fortport?
Nei. Det Freia-uret er helt forferdelig.
Og så ble det jo utenlandstjeneste på deg. Det som slo meg når jeg så på deg, holdt jeg på å si, hva du har gjort, så begynte du liksom baklengs, for du dro nemlig til UNPROFOR og Makedonia først. Alle andre som man har vært borte, har jo alltid vært i Libanon før man dro til Balkan. Det gjorde ikke du.
Nei, jeg søkte jo også på den tiden hvor det var ut brosjyrer, og du søkte stillinger som vanlige jobber. Og så kom jeg med som erstatningsmannskap. Så jeg fikk en telefon på en torsdag, om jeg kunne tenke meg å reise til Makedonia. Ja, jo, det kan, ja, da må du møte opp på mandag. Så det var den tiden jeg fikk til å forberede meg. Og da bodde jeg på Gardermoen, så jeg tok bussen rundt flystripa. Og møtte på Sør-Gardermoen 15 minutter etter at jeg gikk på bussen hjemmefra.
Ja, kort reisevei der da, men så var det jo en tur ned til Skopje.
Ja, jeg tilhørte tropp 3, så vi var såpass heldige at vi hadde en måned på observasjonspost, og så hadde vi 14 dager i hovedkvarteret. Det var et norsk kompani, Nordkøy, og da gikk vi vakt annet hvert døgn. De andre troppene, tropp 1 og tropp 2, Vi roterte bare på OP-ene, så vi var heldige sånn sett.
Ja, oppgavene var jo å holde oppsyn med det som da var grensen inn til Kosovo, men som egentlig het Serbia akkurat da.
Det, ja, og oppdraget vårt var kunne defineres rett og slett i observere og rapportere. Det var det vi skulle gjøre. Det var fryktelig lite å observere, så det ble lite å rapportere, rett og slett. Det var veldig mye OP og veldig mye kikke på ingenting.
Ja, for dere hadde jo en lagsleier, og så hadde dere noen løse observasjonsposter, hvis ikke jeg husker helt feil, som var litt mer sånn midlertidige, men fungerte jo de også.
Vi hadde, jeg husker ikke hvor mange observasjonsposter vi hadde langs grensa, men troppen vår hadde november 3-6, som var den nærmest Skopje, og november 4-1, som var den som var lengst unna, som vi hadde arvet etter svenskene. Så der bodde vi en måned av gangen, som sagt, og gikk patruljer, satt i observasjonstårnet og hadde det egentlig ganske fint.
Ja, for det var jo ikke noen store incidenter. Den fryktede infiltrasjonen fra serberne, den kom ikke.
Nei, vi var borte i serbiske soldater sånn ny og ned, og de kom forbi, særlig i november 4-1, så var de innom en gang iblant. De hadde aldri vann, så de spurte om de kunne få vann. Det fikk de jo, men de ønsket å bytte, da, så de hadde Slivo, Så de kom med sliv mot oss, og vi ga dem vann.
Ja, for en nordmann så høres det ut som et ganske greit bytte akkurat det da.
Ja, vi kunne ikke drikke noe der vi var, men de hadde, jeg snakket jo tysk med dem. Det var ganske mange som snakket tysk, ikke fryktelig med engelsk, men jeg satt med inntrykk at de ville som ikke bare ha. Det var liksom litt av greia, at da hadde de også ytt litt, så kunne, da var det fair. Men en liter slivo mot en liter vann, jeg vet ikke. Jeg tror vi vant den byttehandelen.
Ja, rent momsmessig så gjorde du vel det. Men fra oppholdet i Makedonia, så ga det mersmak tydeligvis, eller du ble i hvert fall ikke skremt av det, for du fortsatte jo.
Ja, jeg var hjemme i 3,5 måneder, tror jeg, og så møtte jeg på forkurs for å reise til Libanon. Så jeg møtte vel i april 95, tenker jeg, og skulle ned i kontingent 35.
Nettopp om det. Det du ikke visste da, var at da drev vi Israel og hadde litt sånn oppkjøring til noe. Vi kommer tilbake til det litt senere, men du visste jo ikke det da, så du trente vel på en vanlig måte at du skulle fungere i en avdeling BMR, var det ikke det du hadde?
BMR, Bataljons Mobile Reserve, en pansret utrykningsstyrke under direkte kommando av bataljonssjefen. Så vi var, hadde det vært behov, så var vi da bataljonssjefens høyre hånd.
Ja, en slags litt tyngre støttefunksjon.
Ja.
Da er det jo litt sånn at du har todelt tanker når du er der. Du kan sikkert fortelle mer om det, men du går hele tiden og venter på at noe kan skje. Og hver gang det ikke skjer noe, så må du nullstarte deg igjen.
Ja, så for meg var dette en kjempeovergang, fordi jeg hadde jo tjenestegjort 6 måneder i Makedonia, hvor det ikke skjedde noe som helst. Det eneste incidenten vi hadde var vi var på patrulje, så hadde vi fått utlevert en GPS som er på størrelse med halvparten av en laptop omtrent, uten noe særlig display. Så vi gikk feil, så vi havnet på serbisk side av grensa, og vi skulle ned på en observasjonspost november 3-7, og vi har bomma med 100 meter, så vi står der, og så ser vi at de serbiske soldatene har sett oss. Og vi får bare ordre om at nå lader vi, drar vi i ladeormen, så går vi, og så smiler vi og vinker, later som ingenting. Og det gjorde vi. De soldatene som satt inne i bua, de satt frenetisk og ringte, for de hadde vel ikke tillatelse til noe som helst, og dette kunne jo med uhell blitt en skikkelig internasjonal incident, som det heter på nynorsk. Så vi var forbi før de rakk å summe seg, og før de fikk ordre fra Beograd, eller hvor de nå ringte, og kom oss igjennom, og da, men det er jo ikke store tingen. Har ikke hørt et skudd, ingenting, og så kom jeg til Libanon, og slik jeg forsto, så var det vanlig kutyme at når det kom ned nye, så skulle det skytes litt, sånn at vi skulle bli ønsket velkommen. Så jeg hadde jo aldri hørt artilleri før. Det ble jo skutt en del artilleri. Artillerilys, ting som jeg aldri hadde sett. Så jeg trodde jeg var forberedt, siden jeg hadde vært ute 6 måneder før, men kom dit og fikk se at her var det en helt annen virkelighet.
Gjorde det noe med deg, eller var det mer sånn, ja, sånn er det?
Jeg tror jeg ble litt mer skjerpa, fordi at jeg satt mer med inntrykk av at her er sjansen for at noe skjer vesentlig høyere enn det var i stille og rolig Makedonia, så jeg tror jeg ble litt mer skjerpa. Jeg var ikke noe mer engstelig, det var jeg ikke, for jeg følte meg relativt godt forberedt, men jeg følte bare at jeg var mer skjerpa og var mer på.
Hvordan var tjenesten i BMR?
Vi hadde det, jeg hadde det helt fantastisk. Vi var 3 geværlag, og vi hadde 3 former for beredskap. Alfa, Bravo og Charlie-beredskap. Alfa og Bravo, da på Alfa så hadde du 5 minutters marsjberedskap. Så mener jeg vi hadde 10 eller 15 på Bravo, det er ikke helt, husker jeg ikke helt. Så da kjørte vi litt patruljer, vi gikk en del patruljer. Og så hadde vi den verste av alt, det var Charlie-uka, fordi da var det leirvakt, og vi hadde egen troppsops. Og da måtte vi gjøre alt det som jeg synes var pyton. Så tjenesten under Alfa og Bravo var aldeles nydelig. Og vi hadde jo, siden vi var en bataljonsressurs, så var jo ikke vi var jo ikke bundet av kompaniteiger. Så vi kjørte der det passet oss. Så det var fint.
Men nå kommer vi til en ting som vi må snakke om, og det er at det var en skyteepisode i den perioden du var der i BMR.
Det var det. Og så husker jeg ikke tids, det var på høsten i 95, det var fest i 411 HQ, Rasjøya. Masse folk, mye sivilister, mye god mat, god stemning. Og så hører jeg, det går av en byge. Vi hører ikke helt hvor det blir skutt ifra. Vi har en generell retning, men ikke hvor det har blitt skutt mot, bare at det er nære. Veldig, veldig nære. Og da blir jo alle kommandert ned i nedre shelter. Og jeg er blant de siste inn. Og så står det noen ytterst, og så sier de at vi trenger noen edru. Da er vi da helt ubevepnet, for alle våpen og sånt er lagt inn i det som heter klosteret hvor vi bodde. Så ingen hadde noe som helst. Så sa de at vi trenger to stykker, og jeg var, først og fremst var jeg edru, og jeg var jo soldat, altså veldig mye av disse. De var jo kokker, og de var sjåfører, og de var, og det er ikke til forkleinelse for noen, men vi har hver vår jobb. Så følte jeg vel at ok, dette er, for det første er jeg edru, for andre, så ja, dette er min jobb. Så da sa jeg at ok, greit, jeg kan stå ytterst. Og så er det stille lenge, så får vi også beskjed om at vi har etablert en hjelpeplass dersom det er nødvendig, hvor vi har lege, sanitetskorporal og en til stede, og vi trenger en mann til. Og da rekker jeg opp hånda og sier at jeg kan gå, jeg. Og da må jeg også, da aner vi fremdeles ikke hvor det er skutt ifra, og må over åpne plasser opp til der hvor de er, og her er det mørkt. Så man får litt adrenalin, kommer inn i klosteret, som det heter, og der ligger alle forpakningene. Så da bare plukker jeg ut en AG, sørger for å få på meg en splintvest, finner meg en hjelm, sørger for at jeg har nok ammunisjon, og gjør meg egentlig klar til, ja, hva vet jeg ikke, men jeg forbereder meg som best jeg kan på det som måtte finne på å komme.
Jo, men det viser seg at det er jo ikke noe stort angrep i den forstand, men det visste jo ikke du der og da?
Nei, da visste vi ingenting, og det hadde jo ikke blitt skutt mer enn denne første bygen, som jeg vil tro det er et, ut fra det jeg har funnet ut senere, så vil jeg tro det er et magasin som ble tømt. Og så, det er jo jeg som da er menigsoldat, og så har jeg to offiserer med meg, og så en sambandskorporal, så sier den høyest graderte at nå skal vi gå og se hva vi kan se. Så går vi ut. Vi runder et hjørne og runder et hjørne til. Jeg går som nummer to. Og han som går som nummer en sier han at syns han så noe, så vi går tilbake igjen og runder hjørnet. Og her kan det hende hukommelsen spille meg et puss, om det var ett sekund, ti sekunder, ett minutt, det vet jeg ikke. Men da kommer det altså en byge som gikk. Altså, den hadde truffet oss, og dette er jo AG3, og splintvester stopper jo ikke dette, så det hadde gått gjennom førstemann og meg, og hvor langt vet jeg ikke, men jeg var på plass et par dager senere og så innslagene i veggen, så jeg vet hvor det ble skutt fra, så det her var bryst- og magehøyde.
Vi snakker om en tidsforskjell her som var avgjørende.
Ja, rett og slett flaks.
Men hva skjedde egentlig? Altså, etter en stund, du har ikke sagt hvor lenge, men hvor lenge holdt dette på? Hvor lenge var denne situasjonen i gang?
Altså, når vi da har blitt tatt under ild, og vi trekker oss tilbake, så trekker vi oss inn i shelteret, eller i klosteret igjen. Og der er vi, jeg vil tippe vi er der en times tid. Og så kommer, etter mye om og men, så kommer norsk militærpoliti til leir. Og da har gjerningspersonen da gått ut, for han skjøt fra boligene. Så hadde han gått ut, hadde gått nedover Lærgata, så hadde han, nå får jeg håpe at ikke hukommelsen spiller meg et puss, men så vidt Det jeg kan huske, så hadde han da tatt med seg en AG3 og bare satt seg ned og lagt seg ned i Leirgata og sovnet. Så vidt jeg kan huske fra militærpolitiet, så kom det over han sovnet.
For dette var en norsk soldat som gjorde dette her?
Dette var eget personell. Det var en som mistrives veldig der han var. Han var på uteposisjon og ville egentlig hjem og hjem og hjem. Og så tror jeg, så vidt jeg har fått forstått, så fant jeg ut at ok, men vi trekker han inn i en større leir hvor det er litt mer som skjer, litt flere å spille på, og se om det går bedre da. Men han hadde jo også vært på denne festen og drukket mer enn han tålte, åpenbart, for han var pærefull.
Ja, og det er jo lett å si etterpå at det var det det var, men når man ikke vet noen ting, og noen driver og skyter på deg med en AG3 på veldig nært hold, det kan umulig ha vært noen god opplevelse.
Jo, egentlig så var det det, fordi når jeg gikk fra nedre skjelter opp i klosteret for å linke opp med de andre og finne utstyr, så kommer overlæringen inn. For dette hadde jeg gjort 1000 ganger, jeg visste nøyaktig hva jeg skulle gjøre, jeg var iskald. Alt fungerte, jeg var ikke nervøs, jeg hadde veldig lav puls. Samme også når vi gikk rundt, jeg hadde gått patruller før, jeg hadde gått patruller i mørket, jeg visste hvor jeg skulle se etter, jeg visste hva jeg skulle gjøre, så dette var kjent. Så alt var egentlig, altså det var helt uproblematisk. Og så når han da har blitt hentet av militærpolitiet, så vil jo ha en debrief i matsalen. Og så den burde jo jeg selvfølgelig vært med på, fordi resten, det var fire oss som var ute, fem med gjerningsmann. Men så spør det, er det noen som har erfaring fra OPS? Og det hadde jeg vel for så vidt, vi hadde tropps-OPS, så da ble jeg sittende i OPS-en der. Jeg visste ikke hvordan vekselet fungerte, men jeg kunne ta imot beskjeder og komme med litt svar. Så den debriefen som jeg absolutt burde ha vært med på, den gikk jeg glipp av. Så jeg satt vel der i halvannen time alene, tror jeg, og prøvde å holde fortet med sambandsmeldinger som best jeg kunne. Så kom vi tilbake igjen til Falkhøyden, 4-2 HQ, hvor vi da har en debrief med troppsjef. Fremdeles går alt greit. Og så føler jeg meg egentlig helt fin, alt er greit, og så skal jeg legge meg. Da kommer skjelven. For da har adrenalinet gått ut, og da sitter jeg rolig, og hendene skjelver helt ukontrollert. Det varer ikke så himmelig lenge, men jeg fikk en reaksjon der og da.
Hva tenker du om det, at du følte på akkurat det?
Heldigvis. At jeg fikk en reaksjon. Hvis jeg ikke hadde fått reaksjon i det hele tatt, så hadde jeg vært litt bekymret. Fordi det er ikke normaltilstand å være under ild, og man skal reagere. Før eller senere så kommer en reaksjon, og den reaksjonen jeg fikk var, altså jeg fikk sove, det var ikke det, men jeg tror jeg satt og skalv en tidsbegrep, er litt sånn. Det kan være ett minutt, det kan være en time, det husker jeg ikke. Men jeg satt og så på hendene mine, og de skalv helt ukontrollert. Jeg klarte ikke å kneppe opp skjorta for å ta meg, det var ikke snakk om. Når dette ga seg, og jeg fikk kneppet opp, og fikk pusset tennene og gjøre det man skal gjøre, så la jeg meg og sovnet som en stein. Og da, vanligvis så har vi jo tjeneste dagen etterpå, men jeg ble ikke vekt, så jeg sov til langt ut på dag.
Fikk sovet av deg?
Ja.
Du fortsatte jo tjenesten i Libanon, i Unifil, men ikke i BMR?
Nei, de skulle spare. Norbat ble pålagt å spare 50 stillinger, og i BMR så var det 35, så de la ned BMR. Men jeg var heldig nok til å få rekap, altså en kontingent til, i den leiren hvor jeg da var tatt under ild. Så jeg satt i den OPS-en, og jeg har vært 6 måneder på samme sted hvor jeg akkurat har blitt tatt under ild.
Ja, det var, fordi det er jo fantastisk ironisk at du da satt som OPS-ass en hel kontingent til der.
Ja, det er liksom, det er fryktelig mange posisjoner i Norbat, og mange steder man kunne havne, men de trengte en OPS-ass, og
tydeligvis, siden du allerede hadde vært der.
Ja da, så det, men heldigvis så lærte jeg meg veksling litt bedre enn når jeg satt der alene, så det, jeg håper jeg ble en bedre oppsats med tiden.
Den der incidenten vi nevnte nå, var det du som forfulgte deg etter hvert, eller forsvant i glemmeboka?
Det vet jeg ikke. Jeg tror den har fulgt meg en del, fordi jeg, som veldig mange andre i vår situasjon, jeg hadde ganske mange år hvor jeg ikke kunne sitte med ryggen ut mot folkemengder. Jeg måtte ha ryggen mot veggen. Jeg måtte se døra. Det var en til, men det var ikke noe, så det var ikke noe sånn tvang, men hvis jeg ikke satt sånn, så følte jeg meg veldig ubekvem, og så snudde meg rundt nesten kontinuerlig.
Hadde du også sånn at når du kom hjem, så tok det litt tid før du gikk på gress og sånn?
Det hadde jeg ikke.
Det er jo en ikke uvanlig reaksjon fra Libanon-veteraner, nemlig.
Ja, nei, jeg vet. Det er jo liksom hard surface, og det skal liksom være blå steiner, og det skal, men jeg unngikk den.
Bare ryggen mot veggen, altså?
Ja, og så hadde jeg, og så ble jeg, jeg fikk noe vanvittig sanser når det gjelder å se detaljer. Jeg begynte jo på befalsskolen rett etter at jeg kom hjem fra Libanon. Jeg var hjemme en uke. Begynte på befalsskolen for saniteten. Veldig rart å gå rundt der med folk som kom rett fra videregående. AG-3-en var lett, for jeg hadde ikke ammunisjon i den, og det var liksom, alt var bare feil. Så var jeg der en måneds tid, for jeg hadde søkt på høyskolen, og så kom jeg inn på lærerskolen. Så da...
Da valgte du bort saniteten og begynte som lærer i stedet?
Ja, jeg hadde... Når folk blir kastet ut eller ikke får fortsette på befalsskolen, så i hvert fall til å begynne med, så hver mandags morgen så spurte de alltid, er det noen som skal gi seg? For da var det noen som hadde vært hjemme og fått mammas kjøttkaker og fant ut at de ville hjem. Og da var alltid svaret møte på depot. Når jeg tok opp hånda, så fikk jeg bare vent slutt. Og da tenkte jeg, hva har jeg gjort for noe galt nå? Og så begynner den der, og da må jeg bare være med på det som skjer, og så begynner det å nærme seg lunsjtid, så kommer kullsjefen og sier, aspirant Torgersen, meld deg for skolesjefen. Så tenker jeg, nå har jeg virkelig gjort noe galt. For så husker jeg husker ikke hva han het selvfølgelig, men skolesjefen, en major, det hadde man jo høyeste grad jeg hadde sett, var jo Fenrik da, så det var ukjent. Så banker jeg på, da, og så melder jeg meg så korrekt som jeg kunne, og var jo vant til å møte steinansikter og bare sure instruktører. Her sitter en blid, hyggelig fyr som sier, hei, hva er Torgersen? Ja, kom inn, sett deg ned. Han sier, ja, jeg hører du skal slutte. Ja, ja, hvorfor det? Nei, jeg har kommet inn på lærerskolen, og så ser jeg jo hvordan det går med forsvaret. Det blir jo ikke akkurat større. Så jeg tenkte kanskje det var greit å ha en sivil utdannelse. Så sier han det, at, men du vet jo at men du er ikke bekymret for at du ikke kommer inn, for plassen har du allerede, så det trenger du ikke å tenke på. Nei, sa jeg det. Med tanke på at ingen av de andre hadde så mye som førstegangstjenesten, så regner jeg vel med at det var, sjansen var relativt stor for å komme inn, men jeg tenker jeg skal ta den sivile veien. Og da avslutter han med at ja, men hvis du har lyst til å fortsette, så kan vi fryse studieplassen din, sånn at du tar det året her, du tar pliktåret, og så trenger du ikke å søke på nytt, fordi at plassen er din om 2 år. Så kan man jo tenke mye om det, om jeg burde ha gjort eller ikke burde gjort, men jeg sa i hvert fall at jeg, når jeg kom inn på det sivile, så fikk jeg en liten sånn knekk på motivasjonen, så fant jeg at nei, nå har jeg vært liksom nesten 2 år i forsvaret, og nå har jeg lyst til å gjøre noe annet. Så da reiste jeg til Sogndal og begynte på lærerskolen der.
Men det var jo ikke så lenge det da, fordi hvis jeg har regnet riktig nå, så 3,5-4 år etterpå, så var jo du i grønt igjen.
Ja, lærerskolen da var, selve lærerskolen var egentlig 3-årig, og så måtte man ha et 4. år. På våren i mitt 3. år, så begynte de å bombe i Kosovo. Og jeg hadde kjæreste, og tenkte ikke så mye over det, for jeg tenkte at min tid er over. Og så hadde jeg sommerjobb i Sogndal, så jeg var i Sogndal, og kjæresten min var bergenser, så hun var innom. Så da var det var reklame overalt. Det var internett, det var radio, det var TV, det var aviser, det var overalt, meld deg, vi trenger soldater, det var overalt. Så det var ikke å unngå. Og så kommer hun, og så bare kaster hun telefonen på fanget mitt, og så sier hun, ring dette jævla nummeret. Og hun sa, nei, sier jeg, nei, jeg skal ikke noen steder. Du er ikke til å være i hus med. Det, når den reklamen kommer på, du soner ut, du er borte, du er så langt borte herfra at det, ring dette nummeret, hvis ikke så får du ikke fred. Så ringte jeg nummeret, men jeg kom ikke med til første kontingent. Men jeg fikk en telefon noen måneder senere om jeg hadde lyst til å reise til andre kontingent. Men da gikk jo jeg på lærerskolen og hadde studert engelsk. Og som eneste fag i Sogndal så hadde de tentamen, og de ville jo at jeg skulle møte 10. januar på Heistadmoen. Og da hadde jeg en tentamen rundt påsketider, og jeg måtte gå noen runder med administrasjonen og prøvde å overtale engelskseksjonen, men det var ikke snakk om. Men jeg hadde drevet mye med studentpolitikk, så jeg kjente rektorer, jeg kjente avdelingsledere, og så gikk jeg og pratet med dem. Og når direktøren for en høyskole ringer en ansatt og sier at Kim, han skal reise, og dette fikser du, så er det veldig lite de får gjort. Så det jeg gjorde, men jeg hadde jo noen eksamener igjen, så det de gjorde for meg var at på eksamensdagen så fakset de eksamen ned til Kosovo, så ble jeg låst inn på konteiner, løste eksamen, og så ble den fakset tilbake igjen. Men jeg måtte sende, de måtte ha originalen, men jeg måtte fakse den opp igjen, så de hadde kunnet se at jeg var innenfor tid. Sånn at jeg tok, i tillegg til å være i full jobb, så tok jeg over et års studier, mens jeg drev med dette her.
Men jeg tenker når jeg hører dette her, at dette er en fantastisk tilrettelegging for at noen ville sende en norsk soldat i tilfelle deg da, til Kosovo. Det er jo egentlig ganske enestående.
Ja, men egentlig nei, fordi høyskolen i Sogn og Fjordane har en avtale med Sogndal idrettslag, altså fotball. For det er to ting som er religion i Sogndal, det er Lerum Saft, og det er fotball. Sånn at alle de som spilte på A-laget, altså de aller fleste som spilte på A-laget var jo studenter, for å ha noe å gjøre på dagtid. Så de hadde en deal med høyskolen at uansett hvor de var, så skulle de få fakset eksamene dit. Og jeg vet at de var på Hotel Alexandra i Loen, som er, skal jeg tippe at det er en time unna, og de fikk fakset eksamen dit, sånn at de dro litt på det. Men så sa jeg det at når du kan fakse en eksamen til Hotel Alexandra, så kan du fakse en eksamen til Kosovo, det får du til.
Det er jo bare forskjellige postnumre, egentlig. Ja, men du havna i hvert fall i KFOR.
Ja.
Og da var du, ja, du begynte som KPAS da. Så du var i en ASS-stilling der, og du var ikke OPSAS lenger, du rykket opp til KPAS.
Nei, jeg begynte som, altså, jeg fikk jobb som OPSAS. Men så på dag to så ble vi kalt inn til kompanisjefen, og han sier at det har skjedd en feil, så det er en fyr i Kosovo som har fått rekap som OPSAS. Og da tenker jeg, nå ryker jeg, for jeg har en kontingent som OPSAS, han andre hadde to. Han sier, men vi har en ADMOS som ikke har møtt. Og så ble vi bedt om å komme med bakgrunnene våre, og kompanisjefen syntes vel at min var mer interessant, så han spurte meg om jeg ville ta den jobben. Og det gjorde jeg, og det var jeg egentlig veldig glad for, fordi ADM-offen vår, administrasjonsoffiseren, var borte 60-70% av Norgesperioden, så jeg måtte gå inn og egentlig være ufaglært ADM-off. Utrolig interessant, så var jeg så heldig at jeg hadde en kompanisjef som han detaljstyrte ikke, han lot meg egentlig bare være i fred, han bare sa at ok, Kim, nå må dette og dette må vi sørge for skjer, og så var det ikke noe mer med det var bare sørg for at det skjer, og når han ikke la seg borti, så skjedde ting.
Så du var egentlig en sånn semi-ufaglært selvlært ADMOF til slutt?
Ja, og så fikk jeg, og så ble de, jeg hadde jo ADMOS-stillingen er jo en korporalstilling. Da får man jo ikke lov til å signere for noe som helst. Altså, trengte jeg 10 penner, så måtte jeg få kompanisjefen eller NK til å signere for meg. Så ble de så lei av, at, og så så de en liten hjemmel med at det var jo et administrasjonsbefalstilling. Det er en Fenrik-stilling, så da gjorde de meg til midlertidig sersjant. Så jeg var midlertidig sersjant mesteparten av Norgesperioden, med den lønnen jeg medførte, som var en del bedre enn korporalslønn. Og så er det sånn i forsvaret at hvis du fyller en stilling, er det 2 uker, så får man lønnen. til det, så jeg hadde kapteinens lønn over halvparten av, av Norges periode. Og fenrikslønn mestparten, jeg hadde korporalslønn i 2 uker. Vi var der nesten i 3 måneder.
Ja, det er ikke så farlig hva du har på skulderen så lenge det kommer riktige ting på kontoen, var det det du prøvde å si nå?
Det var helt greit.
Vi hopper litt sånn fremover, for da fungerte du jo som, som KPAs i KFOR, i Kosovo.
Mm-hmm.
I en periode hvor det var jo mye som skjedde der da, men du var kanskje ikke så mye ute og ble involvert i de operasjonene som foregikk utenfor.
Jeg fikk ikke med meg noe som helst. Altså, jeg ble sittende på kontor og syntes det egentlig var fryktelig trist, men det var en jobb som måtte gjøres det også. Så rent personlig, så, altså for meg så var, når vi hadde vært der noen måneder, så var ukas høydepunkt å kunne reise til bataljonshovedkvarteret for å ha noen møter der. Det var liksom høydepunktet. Men KPA i Nordben 2 mistet jo en mann. Så det skjedde ikke med, jeg var jo i KP-staben, men det var nært allikevel. Og det å stå og se på og skjønne hva som skjer. Det var en sisu som gikk rundt. Så vi mistet noen, og det er gjennom alt det jeg har vært med og sett og sånn, så har vært det som har skjedd med meg har ikke gått så himla mye inn på meg, tror jeg, men det som har skjedd med andre har vært ganske tungt.
Ja, for det er jo sånne ulykker som vi vet har skjedd tidligere også, også i Libanon. Men det kommer aldri, det kommer alltid brått på, og det er aldri noe lett å bearbeide, og jeg forstår på deg at den sitter.
Den sitter, og hvis jeg skal hoppe 8-9 måneder lenger frem, så hadde jeg da fått meg en grenadé-stilling i Nederland, og så er det en avis, og jeg husker ikke om den het Soldatnytt eller et eller annet, som da hadde, og det var et illustrasjonsbilde som skulle være på forsiden av dette bladet, og det var han. Så jeg møtte altså den forsiden med, og nå kjente jeg han ikke så innmari godt, for han var jo en annen tropp, men allikevel så er det sterkt allikevel. Og det var så totalt uventet. Sitte der i fredelig Nederland og få, og så husker jeg ikke hva den avisen het. Men det var altså, men da altså, full side, altså hele bildet dekket jo hele forsiden. Den var røff.
Hvor lenge var du i Nederland?
5 år.
Fem år.
Jeg hadde, altså, F-North, som det het, lå jo på Kolsås. Så ble det lagt ned, og så ble det flyttet til England, og så ble det lagt ned, og så ble det flyttet til Nederland. Og så trengte de en hel haug med grenaderer, så det var i Forsvarets Forum. For vanligvis er sånne stillinger, det er folk som er vernepliktige der, eller så er det oberstens sønn som kjenner noen som får sånne stillinger. Men de skulle fylle 8 eller 10 stillinger, for så var det i Forsvarets Forum. Og så ser jeg, det kan jeg ikke. Og så bare supply specialist. Ja, det kan jeg. Ja, det kan jeg sikkert lære meg. Nå går jeg til kompanisjefen, og så spør jeg, du, for når man er stadig tjenestegjørende, så må du jo gå tjenestevei. Og så spørte jeg, du gidder å skrive en par pene linjer om meg. Og ser han på meg, så ser han noen som sier, kan du bare, den jobben får du ikke. Fordi at det er, som jeg sa til.
Du er ikke sønn til en eller annen oberst?
Jeg er ikke sønn av oberst, og jeg var ikke førstegangstjeneste her, så sier jeg at, ja, men jeg har tenkt å søke allikevel. Gidder å skrive litt, eller ja da. Så hørte jeg ikke noe, og så tok det vel en måned, så fikk jeg telefon fra Norge med spørsmål om jeg ville ha stillingen. Ikke en jobbintervju, men jeg ville ha stillingen. Så når jeg, det sa jeg, nå måtte jeg ringe hjem til kjæresten min og høre om hun hadde lyst til å være med til Nederland først. Og så, når jeg var hjemme i Norge for å skrive kontrakten, så spurte jeg, så var det ingen som søkte på den stillingen min, siden jeg liksom bare ble tilbudt den. Neida, det var 60 søkere, men problemet med sånne stillinger var at veldig mange reiste ut, og så skulle de hjem igjen etter et år. Og så sier han at du har 4 kontingenter utenlands, du er høyskoleutdannet, du er ute i 3 år, bekymrer meg ikke på en flekk.
Det var jo tydeligvis lurt tenkt da, for du ble jo ute i 3 år.
Ja, jeg ble ute i 5.
Ja, men i denne stillingen, og så fortsatte du jo, men nå kom jeg en periode hvor du har vært, kan du si, mer sånn administrativt ute.
Ja, da mine første 3 år i Nederland, så driver jeg med materielregnskap. Forferdelig kjedelig jobb, men jeg tjente godt, og det var ordentlig å bo utenlands, så det var greit nok.
Og så ble du etter hvert og flyttet til signalbataljon.
First NATO Signal Battalion.
Det låter jo veldig fint og sexy det, men var det det?
For de som jobbet med signals kanskje, vi hadde jo satellittfolk, vi hadde line section, vi hadde mye rart, men jeg var KOPAS, så jeg drev med personell ting.
Ja, du fikk ikke lov å sitte og høste ned hemmelig intel og
nei,
alt det der?
Nei, det var veldig lite av det. Jeg drev med styrkemeldinger og post og forefallende kjedelige ting, men...
Hvis vi skal se litt tilbake på å oppsummere tjenesten du har vært gjennom, og har, skal ikke bruke uttrykket, pådratt deg, men du har jo vært mye frem og tilbake og hit og dit. Angrer du på at du søkte deg ned til Makedonia den gangen?
Nei, det har vært en av de bedre avgjørelsene jeg har tatt. Fordi jeg har fått opplevd mye, veldig mye. Jeg har fått møtt fantastisk hyggelige mennesker. Opplevd ting som nesten ingen andre får. I løpet av de 5 årene jeg var i Nederland, så fikk jeg jo 2 turer til ut. Og den ene turen var helt fantastisk, for da drev jeg med flygninger inn og ut av Pristina. Jeg kunne ingenting om flygninger og sånn, men jeg var nå der, og så hadde jeg lite å gjøre. Så vi var der egentlig for å få KFOR-5 ut og KFOR-6 inn. Og så det skjedde kun i helgene, og så kommer han som er svarlig for oss og sier bare at Kim, du kan ikke gå her og sparke grusen mandag til fredag. Her er Bill, han driver Travel Office, du skal være med han. Så da var vi på flyplassen 4 ganger i uka, og en av de tingene vi måtte gjøre var å kjøre gjennom 7 russiske kontrollposter. Det gikk vanligvis greit, men jeg hadde jeg hadde alltid en flaske med Vikingfjord i venstre lårlommet. Og grunnen til at det var at den var plast og den var bøyd. For i ny og ned så kom du til en eller annen russisk sjekkpunkt, og så sier de bare njøtt. Der har jeg da 2 lastebiler og buss bak meg og skal gjennom, og fly lander om 20 minutter, jeg har ikke tid til dette her. Så da i ny og ned så måtte jeg da bare, så åpnet jeg bare ørerdøra, og kalte han til meg. Tok Vulkan ut av lårlomma, han hørte av forseglingen går. Så jeg heller opp litt av den i korken og tar igjen, så han skal se at det ikke er noe. Skru på korken, og gir til han, og da lyste han jo oppover hele femøringen, og da var det greit.
Utrolig hvor lett man kan skli av gårde med litt smøring.
Ja, og det er jo stereotypt sikkert at russerne er glad i vodka, men jeg fant ut at det skader jo ikke å ha en i lårlomma. Så det gikk igjen i løpet av de månedene jeg var der, så gikk det en 3-4, det var ikke så veldig ofte, det gikk en 3-4 flasker.
Det er vel sånn det var. Men hvordan ser du på deg selv, hvis jeg skal kalle deg veteran, for det er lov å si om deg. Du er jo absolutt en intopsveteran. Betyr det noe for deg? Er det noe du bærer med deg, eller er det bare på festdager, sånn som forleden på Unprofor minnedagen, at det blir dratt frem?
Nei, jeg er på å si nesten jeg lever dette her. Jeg er medlem av en motorsykkelklubb for militære veteraner, som heter Blue Berets MC. Og vi er, ja, det er jo sesongbasert selvfølgelig. Så sommerstid så er det veldig mye som skjer. Vi har avdelinger i Sverige og i Danmark og på Færøyene. Jeg skulle egentlig vært i en begravelse i morgen, men jeg fikk ikke fri fra jobb dessverre, ellers, for det er en av våre klubbrødre som døde av kreft. Men jeg kjenner jo stort sett nesten bare veteraner. Jeg omgås... Vi er jo en litt spesiell rase, og jeg pleier å sammenligne oss med at jeg pleier å si det at hvis jeg hadde vært født 30 år tidligere, så hadde jeg sikkert reist på sjøen, for jeg tror det er litt samme folka. De som hadde vært litt rastløse, de, når de var 16 år, så tok de hyre et eller annet sted, og de som er født på slutten av 60-tallet, sånn, de reiste til Libanon. Så jeg tror det er litt av samme greia. Men jeg er evig takknemlig, jeg har fått møtt så utrolig mange flotte mennesker.
Dette er en av mange unike historier om selvoppofrelse og mot fra våre soldater. Her lar vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene, akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk, en evighet.